Senza necessità di entrare il Spirito Santo, amen. Non è questa cosa dove non è già nel Spirito Dio. Bisogna che la nome di incamera e conta gloria lì, la cosa gita, popolata, la messina, il Gris Marui. I tade si smetti di stare nato e conoscenza di sangue fai. Sì, Maria, Maria, vi grazie, non mi è male mia, che mi è quindi vostro nessun bello che frutta, di Spirito Gesù. Gloria al Messia, il Libano, il Spirito Santo.
Mela, good afternoon. Nil-a lil-membri ta' dan al-kumitat, għal-dina l-85 laqa tal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati mill-membri ta' dan al-kumitat. Jekk ma hemmx korrezzjonijiet. Etnifem li għandu jistaw jiġu. Skużani. Okay, mela, għattifem li memx korrezzjoni tal-minuti, il-minuti għedin jiġu approvati. It-tieni item fuq l-agenda hija korrespondenza. Korrespondenza nirrileva illi ġevejna e-mail tal-lum 5 ta' Mejju fejn ġejna informati illi l-auditur sur Leo Brinkat jett jiproponi li ssir laqa fil-15 ta' ġunju fl-erba' u nofs ta' l-offsinar fil-kri laqa tkun laqa ta' komitati konġunti tal-Foreign Affairs, tal-Foreign and European Affairs Committee, Public Accounts Committee u l-Economic and Financial Affairs Committee fl-ima laqa proposta 15 ta' ġunju ser ssir prezentazzjoni dwar report speċjali li jett jiprapara tipprepara l-ordi tal-awdituri riguardanti il-Frontex. Għallek nitlob lill-membri biex jiddu nota ta' din id-data, it-tlieta 15 ta' ġunju fl-erba' u nofs ta' wara l-offsinhar. L-item li jmiss fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awdur Ġenerali intitolata Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by the Malta Corporation. Jina nifhem li għaw ix-xut is-Sur Brian Tonna li qed jistenna mbarra jfra jistenna ftit ieħor, jiena xtaqt nirrileva sur awditur li aħna hekk niftakar sew u aħna konna tlabna li jiġu preżentati xi dokumenti li qegħdin fil-possess tal-uffiċċju tal-awditur li ġew preżentati fil-mur ta' din l-investigazzjoni. Jiena qed nifhem li s'issa ġifiri sal-lum għadda marġevejna xej u l-spiega hija li għada. Tista teqs għajsa għaxe tista s-sena.
Kontu għabbattuna namlu dik ti bieċa xorta elektrogas, dik kważi resta.
Iva.
U etnit tamar, skużawni, ekkaħja, etnit tamar li forsi sena rġumma konnu nissu nibbatu għom it-tnejn.
Li tinkludi il-kwissjoni tal-interconnector u kollox.
Dik extrapolation sa sentej wara fuq il-prezzijiet tal-interconnector u tal-extrogas. Kontu qabbattuna minn.
Importanti kif ikunu fidejkom jgħidu li naħbi x'beta li ġwall laqgħa tal-kumitat dak li jkun ikun laqgħa.
Tista' timmaġina irdu jkunu 150% ilu kollox huwa sew qed niċċekkjaw tal-aħħar.
Japprezza li hija biċċa xogħol mużajra.
Suppost it-tnejn ibatuhom imma.
Fuq il-kwissjoni tal-interconnector, skużani permetti li ngħidlek, mhux sa sentej wara kon naqbilna sal-ġurnata li fiha tiġu bl-informazzjoni. Inizjalment it-talba kienet ta' sentej wara.
Niċċekkja.
Jew ma naf kemm kien xtaqgħu naħa tal-gvern u mbagħad aħna konna żidna u kien qbil fil-kumitat li l-informazzjoni tingħata sal-ġurnata.
Niċċekkja d-dettajji, niċċekkja d-dettajji. Imma naf ikkwasi finalizzata.
Grazzi ħafna. Mela, ix-xhud se jogħġbok jisħol sur Brian Tonna. Good afternoon, Dr. Tonna Lowell, good afternoon. Sur Tonna, inti ħat kompetiċa tillum bistess ġurament illi natajt id-darba li għaddiet għal il-sorfija ġera tal-ġurament. Biex tibdew, Sur Tonna. Nistan nibdew hekk. Bela. Għajġajna wasalna għal din il-laqa u d-dokumenti li inti kommettejt ruħek li ħat ippreżenta dal-Kumitat sa' ma wastux. X'inhi r-raġuni?
Għalli ma dokument qed tirreferi, dak li kien nagħmel rekors?
Fost soħra jrid.
Sar ir-rekors.
Sar ir-rekors u?
Qatt m'hemmx digri.
Qatt ma hemmx digri.
Qatt m'hemmx digri.
U kull dokument illi ntalab li jiena nifhem li l-segretarja ta' dan il-Kumitat kuna bagħtitlek email bid-detbadet email is-Sur Tonna bid-dettalji ta' kull dokument li talab dan il-Kumitat. U inti tista' tikkonferma hekk illi kwalunkwe dokument li ntalab mhuwiex fil-possess ta' Sur Tonna.
Mela.
U allura ma jistax jagħti għudna. Hekk qed tifhem
sa fejna fien hekk hekk dik hija l-pożizzjoni.
Mela forsi biex il-Kumitat ikollu kollox flatti tiegħu. Tista' tippreżenta kopja tal rikors li ġie preżentati u rikors li ġie preżentati f'dan
is-sena. Nibatom
scan? Yes, yes.
Meta titkellem tkellem fil-mikro.
Mela, issa nibatilkom kopja scan, ġifieri, għax għandi kopja hawnhekk tieħu tarahom, però din hija kopja tiegħi.
Dan issa nagħmel fotokopja.
Mela
nagħmel
kopja.
Nistgħu nagħmlu issa, għalli fil-każ li meta ġistum li kwistjoni.
Nistennu sa kemm issir il-kopja ta' dan ir-rikors.
Rikors.
Rikors, si. Għax flattit aktar inkjesta waħda. Good afternoon, Minister. jienet nifem illi allura id-dokumenti li ġew elevati, jew mill-uffiċċju tiegħek, jew mill-arkivi. Għamil, super, mela.
Jew mill-uffiċċju tan-Nexja, jew mill-arkivi. Però probabbilità kbira hija mill-arkivi. Minħabba li aħna konna ġarrejna kollox.
U allura fil-possess tiegħek personali, dar m'għandekx ta' daw daw daw. Ma kellekx backup, ma kellekx copy, ma kellekx hard copy m'għandek. Jew ġew elevati mid-dar ukoll.
Saru serċis id-dar ukoll.
Daw dokumenti
ma ġewx mid-dar.
Ġieri inti bil-ġurnament jekk qed tgħid, daw id-dokumenti kollha li ntalbu mhumiex fil-possess tiegħek, iżda qegħdin fil-possess tal-qorti.
Tal-qorti.
Tad bnejni għadan il-ġimgħa l-oħra.
Tal-inkjesta.
Tal-inkjesti varji.
Tinkjesti varji. Għaliex kemm hemm inkjesti?
Nafx, tlieta jekk
baħħa. Minnhom kelli fit-tex.
Hawnhekk qgħu l-inkjesta dwar possibilità ta' ħassil ta' flus bejn kumpaniji reġistrati fid-Dubaj u fil-Panama. Pazzjonisti Maltin.
Li naħseb li għal naħseb li għallokju korret l-assaj 100% għallokju korret. L-oħra hija korretta xi nex li nikkomunik ma' l-ispettur.
Li ti rigwarda inkjesta dwar rikors li sar mill-NGO Repubblika u li qiegħda quddiem il-Maġistrat Claire Stafra Żammil.
Sherman Galli u Gabriel Lavella.
Gabriel Lavella, Sherman Galli.
Naħseb għandek żball, ma nafx hekkux flokju tal-inkjesta li għaddejja minn Gabriela Vella hekkux korretta referenta għal Claire Stafra Żammil ta' Maġistrat.
Flokju
il-rikors oriġinali kien sar quddiem kemm tikkonferma ta'.
Flokju ta' referenza għall-inkjesta quddiem il-Maġistrat Stafra Żammil.
Li laqgħet it-talba għall-inkjesta mbagħad ma rid quddiem
il-Maġistrat. Mhux żball, mhux żball. Għaliex daw il-maġistrati ikunu ikollok il-maġistrat tal-assa. Mbagħad eventwalment tiġi assenjata bil-polza. Jiena ppreżentajt naturalment quddiem il-maġistrat li ġiet assenjata bil-polza. Li qed tagħmel l-inkjesta.
Mela, mhux xi mistoqsijiet. L-onorevoli Aquilina.
Mela, ara,
nista' niċċara żewġ affarijiet
mill-ħadar. Li trid.
Mela, l-ewwel nett jiena qed li jista' jkun tajna xi affarijiet lilnejhom fir-realtà. Aħna tajnihom Mr. D'Ambrogio Araċi u D'Ambrogio Araċi għalkemm meta tkellimt ma' Melvin li huwa l-persuna li kien ta' risposti. Tani x'nifhem li Ambrogio Araċi huwa NMAL ta' internal auditor. Jiġifieri jista' jkun il-domandi saru lill-NMAL ta' u l-NMAL ta' talbu kwalifikazzjoni minn għandna rather than l-NEO direct minn għandna. Jiġifieri aħna d-dokumenti li nagħtilkom ستة صور بوم لنا يو اللوم السنوات ستة صور بوم لنا ما تجبرنا.
U dan tista' tgħidu wara li tkellimt ma' Melvin Darmani. Melvin Darmani għadu jaħdem miegħek x'li.
Ħadd ma'
ħadem.
Ġifieri ngħid sew li daw dokumenti din ukoll għand l-Enne Malta.
Id-dokumenti kollha li qegħdin għand l-Enne Malta in-konnessjoni man-nexxa BT saru tramite
l-Enne
Malta.
Aw l-awdituri qed jgħid din għandu. U l-sejġu fil-pustess ta' dan il-komitat.
U forse l-auditori konferma ġvi, dawnu ma' dokumenti li ser tad-dunna l-inna.
Iba du kif għalle.
Skusi? Biex inkunu ċari, dawnu ma' dokumenti li ser tad-dun il-komitat. Mela, ara, sur tonna l-għonet, apprezza li dalle t-insaqsuk, għazna jidru għaw il-dokumenti. Ġviri, għajkun għaw stadju għurru għarġaw insaqsuk bil-fors. Ara, inti l-aħħar darba semmejt inna illi xi żmien inti kont sit taf lill-Ministru Konrad Mizzi u kont sit taf lil Kiex Kembdi, qed tinhar li Kiex Kembdi kont tafu qabel, u li daw at one point irrikorrew għandek għal servizzi professjonali. Staqtek tiċċara meta kien da żmien? L-ewenet?
Dan kien fl-2015.
Dan kien fl-2015. Issa, għal da servizzi inti tħallast mill-kondizizzi u minn kiex kembri?
Iva, tħallast.
Tħallast. Kem tħallast?
Ma nistaqax, kem tħallast.
Ma tistaqax, kem tħallast. Għandek prova li tħallast inti?
Ta' fejna fien, kellna prova, iva. U ġek mitlub, bijari diġa u rajta.
Inti tkun tħallast direttament mill-ministeru? Li mbagħad eventualment spiċċa ingaġġah biex jagħmel parti
sostanzjali.
U allura huwa
rilevanti għal dan
huwa rilevanti għal dan il-kumitat ukoll li jindaga fuq, pereżempju, kien hemm konflitti ta' interess, kien hemm good government, governance, kien hemm law illi s-sultonna spiċċa fejn spiċċa minħabba ħbiberija. Kont se ngħidlek tema viċina ħafna li kellhom mal-ex ministru konna d-dizzi.
Issa, inti qatt ġejt mistoqsi dwar daħlasijiet?
Flima sens.
Xi ħadd qatt taqsik apparti jiena llum hawnhekk. Xi ħadd qatt taqsik dwar dawn il-flasijiet?
Saqsewni, saqsewni ġurnalisti, saqsewni anke maġistrat.
U xi rispondejt inti?
Li tħallasna tħallasna tas-servizz.
Qed tellhom qed qabel illum. Xkont tħallast inti, x-titlaħ pal-ħlaħ?
Li ma nistakax.
Għandek kopja tal-kontijiet jew ċeħuti li ħriġt?
Ma
meta tgħid tħallast? Tħallast inti personali jew tħallast il-kumpanija li kont mexxi inti? Tħallast il-kumpanija. Ġifieri, miksebiti ħarġet kont.
Servir, nisabiti uffritu.
Għalżet minn fondi personali ta' individu. Mux, mux,
mux,
لا professionali, just professional relationship.
Għala
xiex? Għala, ditta, għadditti kolla l-oħra, li konna naħdmu ma' l-Bank Pilatus.
Sewa, min kien il-point of contact tijak fil-Bank Pilatus?
L-iktar li konna nintaqa ma' Sur Gambari.
Ma' Sur Gambari li juwa?
CEO tal-sewa.
L-sit tal-Bank Pilatus, inti?
Ġiri tajt
miħaw. Ġiri tajt miħaw. Fejn, kif il-tajt miħor?
Il-tajt miħor, meta mort il-bank. Jiedu mort il-bank, kontu diċawni.
Kien hemm xi okkażjonijiet oħra li inti.
Dejjem il-bank.
Dejjem il-bank. Ma kienx hemm xi okkażjonijiet li stidnek għalihom. Ma stidnekx għaddix. Issa, kellek kontijiet inti il-Bank Pilatus?
Jiena personali.
Inti ma kellekx kontijiet il-bank.
Personali.
Mela min kellu?
Kellu kumpanija, kont Pilatus, li jiena konti li jubiju taħħa.
Il-ċertu waħda Denika jew Denika Ċebova. Tafa inti?
Xi semmek jogħġbok?
Denika Ċebova.
Għax idea.
M'għandekx idea minn. Inti ħadd xi faċilità ta' kreditu
mill-bank?
Maħadx. Kumpanija ħadet?
Laqas.
Ċert ngħidu hemm xi ammont ta' fers?
No.
Jekk ngħidlek li din Denika Ċebova fl-inkjesta Igrant tajt li l-Bank Pilatus kien ta' self lil Brian Tonna u l-Karċini personalment.
Li, mela, aħna applikajna, ħarġet essential letter, imma qatt marna fondi.
Onorevole Akulina, dawna huma domandi illi saru fl-investigazzjoni tal-pulizija, fl-interrogatorju qabel ma tresqu fuq il-kawżi illi huwa mresaq fuqhom. Ġifieri ħana.
Inti tajt li l-ħatati ordni l-klijent tiegħek biex ma jgħixx għax jista' jinkrima jgħidu.
Le, assolutament se ngħidlek, assolutament, se ngħidlu biex jinvoka dritt tas-silenzju. Jiġi fuq daw ħantik il-parti ma tirrispondix.
Għax huma relatati direttament mal-kawża.
Mal-kawża independenti.
Huma relatati ma' fondi pubbliċi?
Ma jidhirlix. Ma jidhirlix ma' no.
Mux
fondi pubbliċi.
Mux
qed titkellem biex żejt biex jidhru fuq fondi pubbliċi, fuq fondi personali.
Mela, s-sultonna qed jgħid, l-avukat tas-sultonna qed jgħid, illi fuq din il-materja tal-involva l-kontijiet. Li inti għandek jew kellek fil-Pilatus inti jew kumpanija tiegħek il-proċeduri li hemm kriminali tendenti kriminali bħalissa jirrelataw għal anke din għall-materja.
Li qed ngħid huwa illi
jkunu l-linja mal-ruling tal-Isqalija.
Li qed ngħidu da ġa spjegajtu però meta ġejt biex nagħlaqar ma ħallejtunix. Ma ħallejtunix għax għattuli li l-ruling ma jistax jiġi diskuss.
Ekku, allura jiena ħan nippermetti lek biss, jiena ridek irid nifhem jekk inti irtix qed tinvoka dak ir-ruling biex ma tiġix mistoqsija.
Iva, qed ninvoka dak ir-ruling biex ma jiġix mistoqsi, għaliex fl-investigazzjoni li saret relatati mal-kawża illi hu għandu pendenti kawża kriminali fil-konfront tiegħu, saru dak it-tip ta' domandi li qed isiru issa mill-pulizija.
Mela, mela.
Issa wieħed irid iżomm f'moħħu kolli għadna fl-istadju bikri. Tal-kumpilazzjoni?
Et nifhem allura inti allura tinvoka r-ruling li jgħid speċifikament li kwest fejn ikun hemm mistoqsijiet.
Qed ninvoka d-dritt tas-silenzju.
Issa jiena qed ngħidlek li
jekk suċer person, jekk inti tixtieq tinvoka ruling u voka ruling, jien qed ninvoka d-dritt tas-silenzju mhux ruling.
Jiena qed ngħidlek li ruling tal-speaker huwa fis-sens illi x-xhud ma jistax jiġi imġiegħed iwieġeb mistoqsijiet li dwarhom hemm pendenza kriminali. Jiena qed nifhem illi l-materja li refera li jom l-Orevra Kolina jirrataw għadaw l-materja, allura jista ma jwiċiċ. Iġiet nistoqsijiet
għadaw kontestajt illi, mela, tlaqtu l-on l-Bank Pilatus, inti u Kalċini, l-għonet tlaqtu għantum personalment jew fissem id-dikta.
Ma nirrispondix, għax l-materja hija sub giudice.
U għet li xiex tużajn xil-letter. X'kienet l-anta di sejn xil-letter?
Mhix ħan nirrispondi għax.
U għalix ma bir-rispet kollu dol umma affarijiet li mandom xaqsmu? Mal,
dikka għonore għu l-ebdik, miex raġuni skontriun ta' speaker biex ma t-wġi.
Jekk il-senjur, jekk il-senjur qed tistaqsi hekk ħaxlom, x'għandu x'jaqsam mal-diskussjoni li għandu
komitat,
m'għandu x'jaqsam.
Onore voli Bedingfield. Hemm ir-ruling tal-speaker, nimxu mar-ruling tal-speaker.
A parti li hemm ir-ruling tal-speaker hemm ukoll l-standing orders tal li regolaw il-kumitat u l-standing orders jgħidu li dan il-kumitat għandu jikkonduċi investigazzjoni fuq fondi pubbliċi, mhux loans personali tan-nies.
Dan il-kumitat għandu parantri ċajta xista u ma jistax jisaxi, mistil nek tara.
Xista u ma jistax
jisaxi. Xista u ma jistax
jisaxi. Xista u ma jistax
jisaxi. Jena etnajde, onorevoli, onorevoli, benifi. Jena etnajde, illi jena dan il-kumitat nimxi ma l-lini gwida li tana l-speaker fil-ruling tiegħu. Meta l-avukat għabli imboka, jow informa li dan il-kumitat illi il-mistoqsijiet li għed jiġmi stoqsi jistaw jimpinġu fuq proċeduri kriminali, jinkont l-ewwel wieħed illi waqqaft l-Onorevoli Akkolina mill ikompli jistaqsi. Dak li qed titlob inti bħala bażi biex jifuq il-mistoqsijiet ma jriżultax minn dak li stabilix.
Dan il-kumitat ma jistax jikser ir-regoli tal-standing orders.
Kompli Onorevoli Akkolina.
Mela, qed tinna illi hekk kien hemm distinction letter u mbagħad waqfet hemmhekk ma ġara xejn iktar dwar din.
Ma nirrispondix minħabba li suġġett huwa sub giudice.
Għandek kopja ta' distinction letter fil-possess tiegħek
il-mumma. Ma nirrispondix minħabba li
mela qed titolbok iġġib kopja
ta'
distinction letter.
Dakka, li inti id-dritt ta' silenzju jiġi estiż ukoll għal dokumenti.
Mela,
wieġeb li ħabba dritt ta' silenzju mhux qed
jiddokumenti. Ma jiena ma nistax noqgħod minn din.
Jagħmel domanda.
Mhux dmirek li tistaqsi fuq affarijiet personali.
Dak saraħiex.
M'intix korrett dak li qed
tgħid. Dak tgħidu inti li m'intix korrett qed tgħidu inti fl-opinjoni
tiegħek.
Jien l-opinjoni l-opinjoni tiegħi naqas ma mhux taf il-ġurnali biex jsajħu l-imperatur li. Imperatura wieħed li jrida temperatur
l-imperatur
wieħed li jrida tal-imperatur li jsajħu l-wet il-ġurnali bħala imperatur u dak mhux qiegħed hawnhekk. Però jiena li qed ngħid huwa li l-qim ta' dan il-kumitat huwa fondi pubbliċi u mhux fondi personali.
Jiena nota l-imperaturi hawnhekk li hawn ġew kollhom libsin tal-inqas kif jkun hemm imperaturi vera ħwejjeġ. Importanti li l-imperatur li għaw birkaw no kollam l-ibsin. Ista un komplu, komplu.
Mela, xi waħda mill-kumpaniji illi waqqaft inti jew li kellek sehem fija, Trunexia BT u inti personalment, kellha kontijiet il-Bank Pilatus?
Ma nirrispondix minħabba lill-każu għax id-dinj.
Xi transazzjonijiet saru mill-Bank Pilatus?
Ma nirrispondix minħabba li l-każu għax id-dinj.
Mela, jien ħa neqafgħu. Però ħalli xrebba li nistaqsi wara li jkolli d-dokumenti.
Onorevoli Ryan Kallus, se kjo għalbok, għandek xie mistoqsi.
Għan iħdok ftek klur, għax għadam ċara id-domandi li konna minna qabel. U ħarurbot ma l-kollega kulina biex nifmu ftit għalfejn xie drabi il-relazzjoni personali ma politiċi u s-servizzi kun ta' persuna il-politiċi għandhom rabta u jista' jkollhom interess għal dal-kumitat għaliex jistgħu jispjegaw ċertu deċiżjonijiet li eventwalment ittieħdu. Jiġifieri pereżempju, jiena għadni mhix ċara u naħseb għal dal-kumitat mhix ċara il-persuna illi għażlek biex tkun parti mill-kumitat tal-għażla.
Diġa rispondejt l-ħana,
imma...
Diġa rispondejta?
Pero... Pero... Pero...
Mila n-tajt in-gaċ mill-Enemalta permezz ta' engagement letter firmata minn pol ġorda ma'
Issa. Ġo qabel issur ġorda ma' jina ta' l-engagement letter. Inti kellek kuntatti ma' l-ex ministru Konrad Mizzi? Jew sir tafu wara.
Ġieli tqajt ġejt introdott
minn
bħala persuna?
Minn?
Minn persuna li ma diġà spjegajtha ħa darba mhux ħan.
Ma tistax semmih. Issa, meta mbaġġejna biex inti intażid bħalwet mill-persuni tal-għażla. Int fil-kumitat tiegħek kellek żewġ persuni oħra. Kont inti li rrakkomandajthom dawk iż-żewġ persuni fil-kumitat ta' stadju 4?
Ħajli. Again, id-domanda diġà rispondita. Issa, tfessa fejn niftakar, jien irrakkomandajthom jien.
Imma xi ħadd talbek biex tirrakkomanda tnejn oħra?
Iva.
Tista' tgħidli min kien il-persuna li.
Naħseb li persuna kien il-persuna inkarigat mill-kumitat ta' l-Steering Committee jew x'kien jduru ta'.
Ġwinti
minn
Sur David Galli qed ngħidu?
Sur Galli probabbli Sur Galli.
Ġwinti fil-verità ngħid free rein. Tażel il-mintrit fil-stadju, ma naqblu.
Jena intlaft, nażel nies kompetenti. U jena għabdi free rein, għabdi nej minn nies kompetenti fil-ditta, mid-ditta tiegħek.
Sinti ma ħasejġ li dawk il-tnejn l-oħra ma kellhomx ikunu mill-istess kumpanija tiegħek?
Ħanejlek, fil-każ ta' stadju 4, maħseb ma tagħmel l-ebda differenza, kienux mid-ditta tiegħek, jew ma kienx mid-ditta tiegħek, minħabba li kull ma kien dak l-istadju li timputja data li kien ippreżentaw il-konsorzja. Li anka fil-kumita, anka fil-rapport li kiteb l-auditur, ġew iċċekkjati mill-auditur. L-inputs li saru mill-bidż
għad dokumenti li aħna fiċċejna preżentajna mbagħad finali. Jiġifieri fir-realtà, kif wieħed joqgħod jaħseb, kien irrelevanti min ikunu n-nies, imma għażilt tnejn nies li kienu tekniċi.
Qed nipprova nsejt l-iskop tal-istadju erba tal-kumitat li ġejt inkarigat inti.
Sekke missibu, sabx kienet il-konklużjoni tal-auditur fu stage 4?
Li stage 4?
Jow ximpat kellu fu il-rizultat finali tal-azla, tal-elektrogas?
U, għal, l-auditur ġirjana, kar rapport, il-twil, għal l-stadio erba tmexxa kif suppost u kien stadio fej fija ma kienx hemm interpretazzjoni, ma kienx hemm każ fejn tinti tinterpreta l-affarijiet, imma sempliċiment fejn tipputja l-affarijiet. Issa, stadju erba' flimkien ma' stadju tlieta, mbagħad għamlu l-konklużjoni għal stadju ħamsa.
Waħda mill-iskopijiet tal-kumitat kienet carrying out appropriate verification checks to ensure the accuracy of the results. Skop ta' verifika. Iġri inti issa ma taħsibx illi with hindsight. Ma kellkom xkunu kollha tliet persuni mill-istess kumpanija biex tagħmlu dan l-eżerċizzju ta' verifika? Biex tagħti iktar kredibilità lil proċess mhux kważi kważi tagħti l-impressjoni li kollox ħallata ballada tlieta mill-istess kumpanija kollha f'forma waħda li jgħid wieħed l-oħrajn jimxu.
Ma f'dak il-kumitat kien hemm ħafna nies tekniċi. Minħabba li ovvjament kien hemm bżonn ħafna spjegazzjonijiet issa. Jekk issaqsini, setaw ntażlu l-istess lieta mill-istess ditta, setaw. Jista' jkun li kien kieku mhux qed tagħmel dawn id-domandi llum, kieku ntażlu minn oħra, però ma jfissirx li għax intażlu mid-ditta tiegħi ġara xi ħaġa li hija regolari u impattat fuq ir-riżultat finali.
U meta ġejt lura b'rekomandazzjoni li tnejn oħra kienu wkoll mill-kumpanija tiegħek. Ħadd mill-programming review board ma questione del ħaġa?
Ħadd
m'oġġezzjona.
Xi oġġezzjoni ma kompleta.
Lebda politiku, lebda person of trust, lebda segretarju permanenti li kienu poġġi fuq il-board.
Oġġezzjona għall-għażel kont nagħmel.
Iċċekkja l-lista
kont. Kont niltira. Ġibri kont niltira ma kont
nejt mela. Però ħadd m'oġġezzjona, ok, fimtek. Domanda oħra. Jiena għad fir-rapport tal-Awditur Ġenerali li fi-stadju 5, l-istadju finali, ittieħed deċiżjoni illi l-waiting ta' kull stadju, stadju 3 ikollu waiting multiplikata by 0.2, stadju 4 immultiplikata by 0.8. Ta' kalura jfisser il jettinata erba darbit iktar importanza meta niġu għal marki finali l-istadju erba minn 3. Mill-memorja tiegħek, min kien il-persuna jew persuni li iddeċidew dan il-waiting il-istadju erba jenat iktar minn 3 u li per eżempju jettinata erba darbit iktar minn liħor. Iġu inti ġew.
Meta ġej rappresentati, ġej rappresentati diġa fil-istadju 5 b'dak il-waiting. Iġi mux aħna krejni, jifri il-waiting kien
feta kompli. Allora kom dawnu ma il-waiting tidu timxu maħħum. Għalissa għana għafaw għalissa.
Mela, għan ibdow pas-pasan. Sultan, għanti spiegajti bna illi jinti kellek relazzjoni privata, fuq livell privat, ma kon ridmizzi qabel l-għarri u għinatajtu, xek?
Mertik privat, fl-imma sens?
Professjonali privata, ġibux pux.
Qabel tajt l-inkarigu?
Qabel inkarigu l-inkarigu.
Qabel tajt l-inkarigu, konoxenza kelli.
Qabel tajt. Allura, xuf, mela, kon ridmizzi ma konx tafu.
Mux ma konx tafu?
Kon tafminu.
Kon tafminu.
Ma konx biċin tijo.
Uġirit kellin, jgħu?
Ma konx biċin tijo. Umbaħt inħtart dan il-kumitat, umbaħt il-persuna l-mas-sistemmi għawek laqqatek miħu biex tamillu il-kumpanija fil-Panama.
Sentej wara?
Sentej wara. U allura inti ma ħassejx id-diċenza nasa dik il-kelma d-diċenza. Illi għandek emmek għandek konflitt manifesta interess. Iġi inti spiċċajt, mela. Et t-navika għal-ministru konned mitzi din l-istruttura fil-Panama o New Zealand. Fl-istess ħin, illi għandek inti maħtu mill-ministru u t-rispondi għalih għal dan il-proġett tal-NMR.
Mela, l-għonet kif spiegħajtak għal-ħadarba, sal-ħat tal-2014, jinkont waqaft. Waqaf l-involvimenti għaj ġo-konsorzju tal-ħawl. Fl-adjudicating board u tawara. Fl-ħat tal-14.
Sal-ħat tal-14, jtiet ma kellix
tal-14. Umbaħt, ximkien f-nofs minna li jgħar 15. Ġejt approach biex nagħmel dil-biċċa tax-xogħol.
Approach meta tgħidli ġejt approach, ġejt approach
minn persuna li mhux
ħanna. Issa. U din il-persuna għajtlek isma' għandi ħabib.
Ġa spjegajt bħala ħadar beżatt kif ġiraw l-event l-ewwel provajna Malta.
U inti ma dejlekx li għandek tajlus ma ħanajlek ħabib tiegħi. Ġejx bieb kontu. Ħabib tiegħi. Jiena għadni kif kelli l-inkarigu tal-ikbar proġett. Ta' power station fl-istorja ta' pajjiżna. Ma taħsibx illi mhu issew illi jiena ma nkunx il-persuna illi nagħmellek din l-istruttura tal-kumpanija fil-Panama. Ma ġitlekx minn moħħok jien.
L-iżgur ma dirix minn moħħi. L-iżgur ma dirix minn moħħi, il-pogrom li kien se jinqara minħabba fiha.
Però
jekk.
Mela, għax il-kelma b'għati beżżul sur konna, xara għara kem ġitek ħażina jent. Mela, ma konx taf il-konned mitzi. Dan il-proxmu ma s-sessa minnu, kun ħat jaffinu per ma s-sessa minnu, laqqaq ma konned mitzi. Tak, intak dal, inti qabel kontina taj dan l-inkarigu fil-ena Malta. Umbaħt, tant kont beżżul dal-imbirek ministru li ma konx tafu ġiet introdott lilu, ġalek, talbek tamillu kumpanija fil-Panama. Mbattant kon beżżur illi din il-kumpanija fil-Panama kienet ħad tirċievi 5,000 euro kuljum minn wieħed mix-shareholders tal-Electrogas.
Din hija domanda, jew qed tgħaddix il-biżmin.
Mhux qed tgħaddi biżmin,
iġri dan waħsib tiegħek.
Le, dawn huwa fatwalment. Le, onorevoli tonda. Għajdi fejn waħsib u fejn mhux fa.
Għax jiena d-domanda, jew qed tgħaddi biżmin, jew qed tgħidu x'inhu waħsib tiegħek.
Sur tonna.
Apparti milli hija domanda, apparti li hija domanda ma tispiċċa qatt. Ma jsirux hekk
il-domanda.
Law waħsib tiegħi. Tajjeb? U jekk huwa jekk jiena żbarjat, għajli fejn jien żbarjat. Bħala fatt, inti għattinna illi ma konx taf il-konned mitzi qabel l-inkarigu li ngħatajt għall-parti.
Ma konx nafu, ma konx taf minnu.
Kont taf minnu, ma konx tafu. Bħala fatt, stabili, bħala mhux invenzjoni tiegħi. Bħala fatt, inti kont qed titħallas għal xogħolok mill-Ena Malta. Fatt. Bħala fatt. Il-ministru responsabli mill-Ena Malta kien Ronald Mizzi. Fatt jew timmaġina jiena. Fatt. Bħala fatt meta inti intemmejt dan l-inkarigu mal-Ena Malta, inti ġejt affiċinat minn persuna s-semmi sema, per kulħadd jaf minni, u din introduċitek ma' Konrad Mizzi. Fatt.
Introduċitek,
għajt għandi persuna, għan fil-ordu jitam il-kumpanija għal-Panama, jisa sejuk għax għallek li għandu l-essit u populate u mux populate. Dik nafu għax għallek, dak għaj basa jibsaj bieġef fuq konni l-mizzjoni. Pala fatt, imma ek. Pala fatt jirriżulta illi din il-kumpanija, meta ġiet biex tagħmel referenzi mal-banek, indikat minn fejn ħajġu l-funds. U bħala fatt, mhux miċħud. Sissa jirriżulta illi din il-kumpanija kienet ħajċivi, indikat li l-kumpanija MacBridge u 17 Black, bħala żewġ kumpaniji illi minnhom se jsir ħlasijiet fil-konti ta' din il-kumpanija fil-Panama. Fatt jew mhux fatt?
Fatt fis-sens li kien hemm dokument, email waħda li kienet tgħidek u tajt spjegazzjoni kemm-il darba għalfejn li jmek kienet tgħidek.
Li kienet?
اللي في الفات لو هناك مش احنا ال 5000 يوم النومري اللي كان مكتوب لا لا ادنيهم احنا لا لهم لا لهم ذاك البيرسون ما سجن سمي ولا اصل المينسترو ما سجره هو مصطفى فونسيكا سجره هو مصطفى فونسيكا للبانك من هبا للبانك كريدو من هبا للبانك كريدو اللي في روفتر نوفر وتارجت كامبني
وينفنتاو
فات ايميل واحده اللي كان
ايميل واحده يجيب مصطفى فونسيكا
مصطفى فونسيكا مصطفى فونسيكا لا لا منوته واحده مصطفى فونسيكا مش
لندن مخل ازاتي فال مالينا في 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 نتفليكس صح ده فيلم تاع نتفليكس سورتونا ني فيلم تاع نتفليكس امك ايفا موساك فونسيكا يفنتاو تشيفري allora
موساك فونسيكا موساك فونسيكا
ليكوت ريبريزنتين دي مالتا
موساك فونسيكا كينو سوجيريو داو النومري però
o li spieta o li spieta quindi suggerio
il persona ma
sta e gfi il persona li ma sta ci sembi اللي كل حتى يفهمني برا سميش تا برا سميش سميش ديك الفرسونة كينات الفرسونة اللي اندكات للموساك فونسيكا عطو مسما اندكاو اللي دخنا ينا للسيطة دل الكمباني يمسو يسمو اسمو وسيه دي قان ردمت سيلي عندو كمباني يفعلتي اي دين الفرسونة شو يسمو اسمها اندكاتو عطو نزلو للموساك فونسيكا اللي احنا هنيجيفو 30,000
le
ma
le indicat il 17 ble pour Macbridge pala target companies ma alitilomx se jirċifu dak l-ammonti
le jiġifieri
ma s-sejna t-nejlek s-sejna t-nejlekom il-fatti kif il-fatti
ma l-inti
s-sta
le ma l-axlini ma tajċek
għanda u il-fatti imma l-fatti ekku ma t-nispega
ma l-inti l-email l-email għandux inti l-email għandux għasamma ha مش يمكن
الدكتة؟
إيه بقى
الدكتة
خاصة ما أنت متى قال لك ماكبريج و 17 بلاك؟
بقى
متى قال لك ماكبريج و 17 بلاك؟ أنت بس سيتوش؟
خانيدك
دوسة من أمام؟
خانيدك يكتر الكورسپوندنسة كلها تقابل
لنبكاسيون
ما بروبابي الفوز تساسي الدومان دي الفوز يعني
هنا رأيت واحدة بس
ليه؟ الكوستيون كيرت اللي U il-persona mħsħin semmi, xtaq jinvesti f-recycling business u f-gaming company. Issa. Meta li li semmi li 17 Black u biex nidu għum il-Mossack Fonseca għalli jidu għum il-Banek u Macbridge, jien assumet li 17 Black u Macbridge għum il-gaming company li jiprofa 17 Black għaxħan
għamet من اللي سام اتار سامين بلاك بلا
جيمين
و ماك بريج
ينا اتني رسپوندي تحجورامين كيف رسپونديت كم من دار باتي جاد الدوماندا تحجورامين فلت انستانسي اخرى بكستا تم من نيشو لير تم من نيشو لير
من نيشو لير
تم من نيشو لير
رابش كنت من نيشو لير
ما تم من نيشو لير ديك بيشاتيها
ما يخلك كوجيتا
اكتسوشيتا انتي ما تم من نيشو اش انترساني انتي من نيشو لير انتي الامبورتانتي هم من المجستراتي
موشي تم من نيشو
لير اش بيه ما انترساني
اتفه نو دا زوج كمباني انتي كنتاف من ورايهم دا
اش كنتاف شنوما جيتي سوري لا اسكونا شنوما جيتي ستو شي نو سمبليسيمنت تايتو حل فورسي يبدا البروسيس تاع الفتوح تاع تاع البنك لي ستوريا كلها ياك تاع الستوريا كلها فوست تبدا تفهم تم نيش ولا مش امبورطانتي ما تبدا تفهم احنا لو سوجيرمنت لي عملنا كين امونتي تاع 100000 في السنه كينو سي يدخلوا في البنك اكاونت ودا بقاو يتشعلقوا ساكم موساك فونسيكا قالولنا يك موسا يكون هم امون تا مينيموم جيش مليوني يو شاجي البانيك ما ينترسوش ليسو كونتيت برا منيك كل داربا قالولنا وكل اللي ما ينترساش ما تانش ينترسوهم ليسو بيقاو كونتيت للبي اي بيس احنا دنيلو في حتى الجنادة يك ما نستوش نفتو الكمباني يو ما نسفوهمش شين ينا ما زرمهات بيش ينفسخ الكمباني في الفات البارامتر ما تلاحقوش ديو ديليجنس قط ما بدا من البانيت عش لبدا بانك ما تشتا لي يبدا ديو ديليجنس بروسيس فوق الكلينتي او دي ميتت فوق امه
جريد
يستايك ايش بي دا دي جارة
يستايك يدو الكمباني اللي بدو واخدة منهم اكلهم كنت جديري
شي صوتا قصد يمانديش ديا سير ين فلنا نتاك تحجرمت ينسرتناف بيها من الميديا سرتناف تاميني 17 بلاك
وشيك متى سرتناف
Maħax pieċir.
U maħax pieċir għandi?
Le, maħax pieċir. Li jena maġejċ, ma għalulix, jo ma għalulix da kienar, li jgħal il-kumpanja li taħni, jgħal ta' persona li kienet li kien jafa.
Mela f'novembru.
Bajna li jgħal kienet sempliċement, għal kien minn li jinvesti fija. U da proċess. Illi kien għadu fil-stadju għas beta due diligence.
Ma xfim?
Għalli diskors għamlu ħċar.
Xfim, beta tista, għal maħsar jgħakun għad, novembru tal-2018, illi 17 Black hija ta' Jorgen Fett.
Jiena mustenati opinjoni ti għax
xfim. Xfim, xfim.
Jiena t-nejdlek li ma ta' sirt nafta minni, jiena ma konx kontent.
Lili ma rejt izbu jow il-komitat.
Jiena ma rejt, jiena.
Li Konrad Mizzio rejtu dat disgust.
Ħanejde.
Id-dinti mort fuq Konrad Mizzio tajlu t-istatajdli.
Ma kien, du xaqsa Konrad
Mizzio. Eżgur, eżgur li kellu Konrad Mizzio. Konrad Mizzio, il-kumpanija ta' Konrad Mizzio u koll kienet indikata.
Lea, Konrad Mizzio ma mort.
Mort għal kiex Kembri?
Eva.
Mort. Mela mort, etlu, aw,
imma, fissa. Għonu refurak, ma, laħat ma stabbilejniex. Illi ċerta domandi ma nagħmlu
hemm. Jiena
stabilix xejn ix dik.
Stabilejna li jiena mill-domandi, jekk irid jgħid li.
Ma tirrispondix.
Ikfa tirrispondix li nagħmel id-domandi ma sax affetta.
Qegħdin il-leżjoni tad-drittijiet.
Le, ma jiena.
Jiġifieri ruling u mhux ruling qegħdin il-leżjoni. Huwa kumitat li wara ċidi fl-leżjonijiet tad-drittijiet fundamentali. Stabilejna illi hemm proċeduri kriminali pendenti bej u hemm żewġ persuni involuti. U ħaseb qawd insistu. Illi tagħmlu domandi fuq l-istess persuni. Iva, huwa kumitat pluri reċidiv fiksur ta' drittijiet fundamentali. Mela fejn
mhux kan għamel domandi, li huma l-ovid.
Sejb jfaw nasbuk. Stakar fuq dak il-persuna tirrispondix.
Lil kiex Kembri, x'eklu inti? Kont irrabjat miegħu, kont disgustat.
Fuq dik il-persuna. Fuq dik il-persuna ma nirrispondix.
Fuq dik il-persuna ma tirrispondix.
U fuq Konrad Mizzi.
Le.
Et li ma kellintux.
Mela, naqblu li Konrad Mizzi kellu outfit preċiża bħal ta' Konrad Mizzi, bħal ta' Kiċ Kembri. Preċiża. Preċiża bid-dati b'kollox, li sem hemm differenti.
Twin.
Inti saqsejtuni domanda. Saqsejtuni domanda. Meta sir taf 17 bil jakku mandi. Kellintuħ, mor tejtu Konrad Mizzi, il-risposta tijak. Le.
Ar, mela, dak fuq 17 bil. Meta ħarġet l-ħabbar ta' Mengbridge? Issa. Ftit tal-jimir, tal-ġematik.
Jima nara xaffa li.
Taf ta' minni meg biġillu?
Pratikament, dil-kunja ta' kert tiffrantja għalija. Iss, l-ħadeba stabili xejna, illi ċeng ċeng kien klient tijak.
Ftaħt l kumpanija mhux ma'
li jisima Thorbridge.
Thorbridge, iss.
Thorbridge. Naqblu?
Iva.
Iss. Allura inti meta issa qed insemmi lek dil-ħaġa ta' ċeng ċeng. Xi tħoss?
X'idir?
Ma tħoss assolutament
xejn.
Laqqas tħoss. L-istess
l-ħassej.
U l-maġġarajt il-passaport tiegħu. Hemm xeħbel l-onboarding tiegħu bħala klijent.
L-onboarding għamiltux.
M'għamiltux. Imma għamiltu d-ditta tiegħek u allura kont trivial din l-informazzjoni. Naqblu? Mela meta ċeng ċenġi għandek u għamel din kumpanija Thorbridge. X'għallek li kienet l-intenzjoni tiegħu di juża din kumpanija?
Ma tħallx fiha.
Ma tħallx fiha anti.
Assolutament.
Ma kelli ma għandu xed polfija?
Le, ma kelli xta.
Min kien li daħal fija minn XRBT?
Kard.
Kard ċini daħal.
Isna saqsu l-kalmeta jizna.
Għalli ġilura għal ċen ċen. ċen ċen, fil-kuntest tal-inkjesta igran tu da kollu. Kien hemm xi ħaġa li ħareġ dwaru minn dak il-proċess li kont involut fih inti? X'kien ir-rwol tiegħu? Jekk insemmilek il-Machine Project, tiftakara?
Le, le, le.
Ma tafx inti dal-Machine Project?
No.
Ġifieri mod ta' China Project, m'għandek idea?
Le,
le, għandek idea li kien hemm ħsieb li titwaqqaf din kumpanija barra minn Malta biex ikollha ikollu fiha sem il-Gvern Malti u jagħmlu proġetti ma' Ċina u da kollu. Ma għandekx idea ġifieri.
Ma nistakax.
U qed li tor biex fejn qed inwaqfa?
Il-BVI.
Il-BVI. U inti kont taf illi ċen ċen kien qiegħed s-negozjati mal-Gvern Malti? Le. Qatt irċevejt flus minn ċen ċen inti?
Nimmaġna rċevejna l-ħlas ta' biex taħmilu l-kumpanija.
Ma kontx fiduċjarju ta' xi flus tiegħu. Assolutament. U lanqas fil-kas ta' dak il-persuna ta' sistemi.
Laqqas
u ta' konrednizzi lanqas. Ma ċen ċen. Apparti di l-kwistjoni ta' Forbridge, kellek affarijiet oħra anke?
Sì.
Assolutament. Kien ċen qattelmilek il-wol tiegħu fil-Malta ta' dal-affarijiet?
No.
Tejtu xi jagħmel ma jagħmilx.
Perfett lek, taħlu l-kumpanija, minn traħlu l-kumpanija nagħmel ġemm il-diligence, saqsih, laqsik nafu ċen ċen.
Kont involut fil-proċess xi taħu konsijiet tiegħu.
Assolutament.
Ġej, allura għaliex f'waħed fit-tnejn minnhom jew f'tlieta minnhom kont involut.
Meta tgħid fit-tlieta minnhom kont
involut. Daw kont involuti.
Kont involuti, ma kont involuti kif dejjem kif qed ngħidu, dejjem ġifieri fis-sens kartu u dokumentazzjoni, mhux jien ukoll għamilta, imma fis-sens.
Ma kien hemm proċess.
Ma l-istorja, l-istorja nafa dik, ma ta' ċenk assolutament.
Ġifieri inti kull ma mil ta' ċen ċen kien li ftaħt il-kumpanija.
Ma
kontaf li sarlu mbolla kien u kontaf li dan qed iwaqqaf dil-kumpanija. Diskussjonijiet miegħu dwar x'bes tibu jagħmel bil-kumpanija.
Jien ma kellix.
Jiena xejn aktar dispunt.
Il-ħan kontijiena. Mela. Aħna wasalna fl-istaġġju fejn inti stabilixxejna illi wara illi temmejt l-inkarigu tiegħek fil-proġett tal-Enel Malta ġejt avviċinat tramite biex ħadda din persuna biex tgħin il-Konrad Mizzi jiftaħ kumpanija biex isir l-istrakċer tal-kumpanija fil-Panama u Trust John New Zealand u semmejtilna illi seħib naħsibkom illi ma tistax issemmi kellu interessi fil-gaming u fil-recycling. U konna admitxiex interessi kellu.
Ma kellux.
Ma kellux jekk. Ġifieri kebda sabiħa di. Ġifieri intom tagħtu dan is-seġ, jiġi xi ħadd għandkom. Li jgħidukom jiena nixtieq nagħmel din l-istruttura kwajt professional, battu għax bżieżer. Battu għamma l-Panama Paper Leaks. Ġifieri kienet struttura biex ma tinqabax. Ġi kieku ma ġrawx il-Panama Leaks, ma kont biex tinqab, ma kienux jinqabdu. U jiġi ġikon nedmizzijek, għallin għahmejda, kina għaw siħbi, dan s-sawx nsemmu, ta' ħajamed din l-istruttura kolla, dan siħbi ħajamed din l-istruttura biex jgħamil proġett fil-recycling u fil-gaming, u jiena għamillu ħata bħalu, ek kien il-diskors. Ma nax kien il-diskors.
Mux ti rispondi, xo faċen xeħden xeħbali biex ma rispondi.
Għax, għamil il-proċeduri.
Għax, għamil il-proċeduri. Akkużat ma nil-għandering. Ma nax xuntu iġdina,
Le,
jina. U akkużat money laundering u għed istaqsu domandi propju fuq dan
il-reja. Le, għed istaqsu, mistoqsi.
Le, ma jistoqsi domandi
diretti. Illi jek jew iġib din, jina għamiltilu biex kif gideb kon l-admizzi għamilti għax kellu l-family u kuddar l-Londra. Dik ma tiġiġ money laundering. Ta' jistat jikkonferma li, ma
jistat jina naturalment. Jekk irrid nagħmel id-difiża nagħmilha quddiem kumitat illi jkun kumitat indipendenti u imparzjali mhux nagħmilha quddiem hemm Mr. Chairperson. Alright? Lilu qed intieħu paċenzja, qed tistaqsuh domandi, jew akkużat b'reati kriminali. tisaqsu domandi, akkuża l-brat kriminal, tibqgħu tinsistu u jispeċi.
Jiena nirrispetta il-parili qed l-avukat il jekk iwieġeb. Hekk iwieġeb, għall-mistoqsija għalfejn Konrad Mizzi rid iwaqqa' struttura fil-Panama u fil-New Zealand, jista' jkun qed jinkriminali lu.
Lele mhu paċenzja, għax ukoll qed tiżvija qatt ma tajt dak il-parir, jekk niktibilek impinġielek, għajdi nagħmel li trid, però qatt ma tajt dak il-parir. Iġi anka bija qed tippata d-dibiżmin, qatt ma tajt dak il-parir.
Tajt il-parir ma jwiġix.
Eżatt, minħabba d-dritt tas-silenzju.
Minħabba li proċeduri kriminali fuq din il-materja.
Iva.
U dak kellek kif qatt hija biss l-opinjoni
tiegħek.
Onorevoli, biex tgħidli lejha l-opinjoni tiegħek.
F'din il-kamra inti biss konvint li ma kienx hemm kull l-affarijiet tagħha tajjeb qed tagħmlu.
Din il-kamra, f'din il-kamra
nara. Jiena kif baħtu kraw biex tolli rasek hekk, ma ġara xejn. Mela.
L-imperatur jodirato.
Ejja.
L-imperatur.
Sħabek kif xorato u inti tidħol għalihom.
U fej l-ombudsman.
Mela. Inti qatt ma dejlek li kellek b'xi mod tiddikjara ma taġi Konrad Mizzi biex tagħmel il-kumpanija fil-Panama, qatt ma dejlek li tajlu isma' jiena ma naħsux li jusu, ta' għadni kif l-estate kont il-konsulent tiegħek fil-proċess ta' Malta. Ma taħsibx li jkun aħjar. Le, ma ħassejx. Laqas Konrad Mizzi, ma għalhekk isma'. Le, ma ġi jisu klient hekk, a walk-in client, mhux hekk? Ekku, ekku. Mela, ħaniġu issa għal-proċess propju tal-power station. Inti taf kienem, kemm kienem bidders?
Kollox bidders?
Li ġew shortlisted?
Shortlisted
tnejn. U sar eżerċizzju fil-konfront tagħhom. Tista' tgħidli minn kienu il-membri tal-konsorzju tal-Elektrogas fil-bidu?
Blamment li.
Ma nistaqarrija, għal ta' tagħmel eżerċizzju inti għamilt id-due diligence, għamilt il-financial whatever report fuq kull
membru. Ma nistaqarx.
Però inti tiftakar li dan ħana ġena mill-ek referenza.
Li kien hemm xi wieħed minnhom inbidel jekk ġew dik id-domanda jew
tiftakar kif kuċa. Inti tiftakar il-make-up, l-istruttura tal-konsorzju kif kien skostrutturat il-konsorzju?
Terz kienu ta' Thomas Group, terz ta' Gazan Group, u kienem terz minarija maqsum fit-nej, bej sokar u unsejt il-kumpanija l-oħra li minnija.
Ajma, i-prova ftakar, bin kienu, inti kont, kruċjali dan il-proċess. Kruċjali biex ġi determinat li l-Elektrogas jingħata dana it-tender. Issa tistaqsi ka' fundamenti. Il-konsorzju minn kien magħmul.
Ma nistax tiftakar bħalissa eżatt li semmi tal-kumpanija, ma nistakarhomx.
Ma tiftakarhomx. Ġi tiftakar li kien hemm Siemens.
Iva
mela. Semmejtu żewġ minnu ilu. Ma semmejtu.
Ma semmejtu qed importanti li ma semmejx Siemens, vera żejt. Is-Siemens.
Is-sokar?
Iva.
Il-gazol? U GM Holdings.
U GM.
Issa. Kien hemm il-kunċett ta' lead partner. Spjega li x'tret fisser għalik, lead partner.
Min kienet il-lidja l-konsorzju.
Tajt it-tifsija ta' x'itkellem lead. Meta tajt li kun hemm a lead partner. X'it fisser ikollok a lead partner in a konsorzju?
Jiġri il-partner ħanejla mhux qed nispjegwala. Xinu?
Spekola. Ikke deċidejt
li taħan spekola xinu lead partner, għax mhux importanti.
Le, għaliex.
Minn dam ħadd tender minn kien lead partner jgħu jgħu xaddu xi bagħmel. X'in rilevanza hemm?
Le, hu paċenzja. Ħanajlek, sur tonna, hu paċenzja. Mela, hemm konsorzju magħmul minn erba. Issa ma tniġu qed minnhom kif kien magħmul. Però hemm konsorzju magħmul minn erba. Is-Siemens, is-Sokar, il-gazol u GM Holdings. Issa jien saqsejtek, kien hemm jeżisti l-kunċett ta' lead partner?
Jekk niftakar sew il-lead partner kien il-GM jekk
Le, il-lead partner. X'kelli jagħmel il-lead partner?
Ma l-lead partner
ma. Ma mhux inti ġudikaj, jien qed ngħidlek, illi fil-minuti Aw Gazol PLC, lead member. Lead member, kellu x partner. Lead member. Dan rapport iffirmajt inti. Issa, mela, inti iffirmajt dan ir-rapport. Fejn issir analiżi tal-Gazol PLC li huwa il-lead, kelma li jużaw il-lead member. Issa, mela mhux kollha kienu lead, kien hemm waħda kienet lead li kienet il-Gazol. Issa tnistaqsik, inti li ddeċidejt. Lead partner, x'tifhem biha? Dan rapport jitkellem fuq lead partner, aw il-firma tiegħek.
Lead member, mhux lead partner.
Lead member. Dan huwa rapport iffirmat minnek, Ryan Tonna. U titkellem fuq Gazol PLC lead member. Qed tinsab fik x'tibta ħaġa barrika. Inti li ffirmaj dan ir-rapport. Meta tirreferi għal Gazol PLC bħala lead member, mhux partner kif qal tajjeb l-onorevoli Glenbeni kfirta. Attenta d-dettalja. X'fit?
Fim li kien il-lead għall-konsorzju.
Issa x'tifhem meta tajt il-lead għall-konsorzju.
Nifhem li kien il-Franz person għall-konsorzju.
Issa, u inti allura ma nista' Gazol. Pala il-partner li qed jillidi għall-konsorzju, immaġina, ma nafx, tkellimt, indagajt, tittixt.
Assolutament.
Taf min kien il-persuna mbagħad
il-li.
Ġifieri kollha ftajt. Fl-istruttura kollha tal-elettrogas, min kien il-persuna biex ngħidlek li l-iktar tiffiċċja li wieħed titkellem lilu dwar l-elettrogas.
Waqt li nġudikaw, waqt li nġudikaw, ma kellix idea minn kien il-persuna. Wara l-ġudikazzjoni, naħseb il-persuna l-iktar li kien nitkellem kien Jurgen.
Kien Jurgen Felk. U minn naħa tal-Ena Malta kien min?
David
Gaja.
Mela.
U inti kellek interaction magħhom dawn it-tnejn jew?
Mhux interaction magħhom dawn it-tnejn, kifettilkom. Wara f'dak il-kumitat fej aħna ġejna mitluba nagħtu advice finanzjarju, ovvjament, ġieli kont preżenti.
Ġieli kien hemm laqgħat li għalihom kienu tkunu preżenti.
Ċara l-affarijiet kienu kunu preżenti.
Ġieli kien ikun hemm laqgħat li kienu kunu preżenti David Gaja, Jorgen Ferek, u kien hemm inti illi qiegħed fuq in-naħa ta' David Gaja biex
tew. Avukati, kien hemm avukati, kien hemm David Gaja.
Ġieli kollok jistemmi min kienu daw in-nies. Iktar minn tiftaħ li kien hemm iktar.
Per eżempju, żgur l-avukati kien Ron Cavallazzi ta' Kamilleri Preziosi, Ron Gali Cavallazzi ta' Kamilleri Preziosi. U mbagħad daqat inġi enġinier, daqat inġi kollha mar aħna, daqat inti ktieb jiddependi tema x'kienet ħadkun. U daħal oħra kien hemm x'ma nies ma x'min huma.
Minn il-Ministeru ta' Konrad Mitti min kien ikun hemm?
Ġili kien hemm il-permanent
service.
Il-permanent
service.
Ġili kien hemm il-permanent service.
Ġili kien li jismu.
Fokkarni għax.
Misti u koll. Ronald
Mitchell.
Ma kienx hemm xi uffiċjali oħra.
Tal-Ena Malta jew tal-Ministeru?
Malta tal-Ministeru, minn poi naħat
tal-Ministeru. Tal-Ena Malta ġili kun hemm nies tekniċi, ma tal-Ministeru ma nistaqax.
Ma nismu.
Se taw kienu fil-Ministeru, ma naħseb
il-Ministeru. Nismu mhux tekniċi. Politiċjoni kien hemm.
Politikanta ma nistaqax.
U daw il-laqgħa fejn kienu jsiru?
Il-Mars.
Dejjem il-bini tal-Ena Malta fil-Mars, fejn u jkollok tiddeskrivi ir-rwol tiegħek waqt daw il-laqgħa kien wieħed attiv. Pastif jew skill.
Mhux speċifiku kien. Li jekk ikun hemm xi ħaġa ta' natura finanzjarja li ma kienx ċara, għax jekk kienet ċara biex tkun infofilha, li bidna niċċaraw jew naħdmu jew kellha jkun ħajkun hemm xi fejn qed jinti, xi tibdil xi ħaġa, xi kif ħajġi effettwat finanzjarjament. Ma tani li eżempju, biex kienu. Kien hemm każi, ma nistaqax, li ma nistaqax.
Ġi per eżempju, għandek eżempju, fuq il-kwistjoni ta' li l-Gvern Malta ħajkun obbligat jixtri l-enerġija kollha minn.
Dikha ma kontx, ma kontx hemm.
Fuq il-kwistjoni tal-garanziji.
Laqqas, ma kontx involut.
Ma Mela kont involut forsi fuq il-kwistjoni ta' pagamenti kif isiru kif.
Pagamenti kif isiru forsi fuq l-ewwel fatt. Again, mhux bħala policy. Bħala advice
finanzjarju.
Ma ġifier inti kont imqam biex ta' tipari finanzjarju. U fuq l-iktar parti importanti finanzjarju tal-proġett il-garanzija bankarja. Inti qed tgħid dal-kumitat li ma kontx involut fija.
Għax il-flaħħa tal-ġurnata, il-negozjati spiċċaw kienu tekniċi ħafna, assolutament, mhux fuq l-għas finanzjaru, marru kollha fuq il-tekniċi tal-power station kif qatt taħdem għadha.
Garanzija bankarja għax finanzjarju.
Ma wara ġiet jiena ma
saqsuni. Ma finanzjarju le?
Ġiet wara jiena ma saqsewniex reġa biex neġġa' niġġejna kummissar.
Mela ħana ġar niġi lura għar-rapporti li firmajt inti. Mela jien jiena saqsejtek hekk gasoil. Każu taxxi tfisser tkun lead member, inti tibqa' tgħid illi m'għandekx idea x'hi tfisser. Għandek il-Gasol PLC lead member. Inti qatli il-persuna li t-lidja. Issa jien qed nistaqsik, inti li firmaj daw rapporti, issa ħanniġu ta' rapporti, inti ma' Gasol kellek relazzjoni meta kellek kwieri, meta kellimkom xi ħadd, meta kellem xi ħadd ieħor ma' xi ħadd meta l-konsorzju. Mara l-Gasol kontu titkellmu jew ma' xi ħadd ieħor, jekk kulk xi ħadd ieħor minu dax.
Ma' f'liema stadju tistaqsi.
Fil-stadju kollu qabel il-adjudication qed titkellem.
Qabel adjudication, le, assolutament.
Final adjudication. L-infirmaj tal-jardi.
Di ġifieri. Final adjudication. Ta' numru 5? Ma ħadd ma tkellimt minn da kollha.
Ma
domanda issa ċara, ħadd ma tkellimt.
Issa, mela, mela.
Wara f'dak il-parti.
Kemm kien importanti l-Gasol fil-konsorzju.
I'm not technical enough biex nirrispondi
li dik id-domanda. In terms of okay. Not in the technical aspect of it. In the financial aspect of it. Kemm kien importanti, mela inti għamilt. Inti għamilt analisi. U fl-analisi tiegħek il-bidder number 2 tajtuk 0. 0. Ġi il-bidder number.
Mhux aħna 0.
Il-fazi.
Fażi tlieta ta'
tużi. Il-fażi li kont responsabbli għalija kienet responsabbli għalija.
One sift taħna għandna responsabbli.
Zero.
Mu zero. Jien qed ngħidlek mhux jien kont responsabbli.
Min kien?
Imma kien hemm persuna li taħdem fil-kumpanija tiegħek.
Blok one sift tiddeċiedi li kien zero. Iddeċidew.
Imma għax inti kemm il-darba tiġi u
inti kont responsabbli bil-bidders financial strength? Face 3 di kienet allora. Flima face 3.
Face 2 u face 3, għada porta
l-istaw. Naqblu illi il-bidder financial strength allura kiena minn nexja BT fil-frasi ta' qablek illi deċidow li bidder B, tini bidder.
Ma mux nexja BT?
Jihu 0.
Wieħed minn 6 deċidow. Allora mux nexja BT?
Inkluż nexja BT.
Kif?
Inkluż, mela. Mela.
Inkluż nexja BT deċidiet li deċidejn għanna.
Inkluż nexja BT. Id-deċidejtu li il-runner up. In terms of financial strength, it took zero. Zero.
Ma lesa, fiex li, lesa, il-membri tal...
Minu il-membru tal Nexia Bitti nistaw
sa' l-għal.
Jiet it-tispiegħan, bada. Però inti firmajti dan il-rapport.
Taw il-domandi ma sarux l-ħar darba.
Forsi Il-kumitat ta' zero.
Il-kumitat.
Iva. Ta'
u dak il
zero.
L-stage 3 allura. Kellu effett fuq id-deċiżjoni.
Oskur li Iva. Oskur li Iva.
L-effett li jeta'
l-effett.
Stage 3 tiftakar. Jiena sa' fejn, mux sa' fejn, għal-għal-għal-għal ċara xi kritika l-awditur, ma kritikax il-workings u l-komportamenti tal-komitati. Għamel kritiċi oħrajn ta' changes li saru li forsi wara.
U fi stage 3 minn kien hemm membri għandek idea?
Anita Loisio Biskinem, Nexia Biti Biskinem.
Il-financial evaluation hija mhux stage 3 sultana, hija stage 4.
Stage,
yes, kif.
Financial evaluation.
Stage 3 hija additional requirements, fejn kien hemm oriġinarjament Carlcini u ġi sostitwit Brenita Aloisio. Stage 4 hija financial evaluation u hija komposta minn Brian Todna and two BT, Nexia BT executive.
Stage 4
and Piero
Carlcini. Stage 4 ma kella tagħmel l-ebda financial evaluation. Li ma tasal għal prezzijiet.
Ta' biex tajt tagħmel ta' internazzjonalment. Però bħala fatt. Beta nitkellmu fuq financial evaluation, it's not stage 3, it's stage 4, for which you were responsible. Mux titfaw fuq
għanita. L-auditor ġenerali,
naf, uħan saħsi gu korpus għall-auditor ġenerali.
Mr. Chair, jina mill-għet nsipjena, PAC EGM5, illi kien dokument li kien poġġa għawnek mill-Uffiċċju tal-Auditor Ġenerali, qed jgħid li stage 3 kien commercial, technical and financial requirements. U stage 4 bit price and terms comparison. Ċaħħa totalment differenti mill-għet ġispiegat.
Mill-minuti ta' 13 settembru li ġo il-prezentant dal-Kubitat fej jitkelmu fuq stage 1 administrative compliance, stage 2 minimum requirements, stage 3 additional requirements, stage 4 financial evaluation.
Jina għetni kwota mill-dokument li tpoġġa li qoddim dal-Kubitat mill-NEO. Hemm differenza. Ċaħat jitt jispiega.
Jien mhux qed ngħidlek li m'hemmx konflitt dak li qed tajt jien u dak li qed ngħid jien, però bħala fatt. Hawnhekk għandna il-minuti tal-Enemalta. X'kien
ir-raġuni li inizjalment is-Sur Carlcini kien imsemm fil-minuti tal-review board għal stage 3 u mbagħad spiċċan bidel biex daħlet is-Sinjura Anita Loisio.
Ma nafx ir-raġuni, ma nafx jien ir-raġuni, però Anita Loisio persuna teknika
ma nexxa biti tiegħek. Għaxe t-tina l-impressjoni. Ma nafxandek. Ux jiġri mill-partners l-oħra u mill-ħaddima l-oħra donnu inti ma tafxejn. Jiena li li dik bir-rispett kollu ma tantx tikkonvinċini, għax jekk inti qiegħed responsabbli ta' kumpanija, jiena nifhem li inti għandek tkun taf kollox dik il-kumpanija issa.
Kumpanija ta' ruħ.
Iva, tajjeb. Mhux imma ismani, qegħdin ngħidu Brian Todna, mhux persuna fl-inqas grat li hemm ta'. Anita Loisio. Allura kif tiġi tgħidli ma tafx. Kif
mhux metrajonna
inbidel
Anita
Loisio.
Ma nafx għalfej, Carlcini oriġinarjament, għax leader fil-minuti tal-Enemalta wkoll, jiżel hemmhekk.
Però
ħalla managing partner.
Iktar affarijiet importanti.
Anita Loisio għażilt għal dak il-għal dak il-
Ġibri Anita Loisio inta żilta.
Jiena suġġerit dan Anita Loisio bħala persuna teknika.
Mela, mela le, għax diġ din qed tgħidha l-ewwel darba.
Di
inqalet l-ewwel darba. Sewwa illi inti għal
darba. Għal darba għandha l-impressjoni li Anita Loisio spiċċatem ma nafux kif
spiċċatem.
Nistaqar
ġini ma nafux spiċċa. Mela spiċċa.
Mela spiċċara inti. Illi fejn jidħol dan il-proċess ta' daw il-bordi differenti, fejn kien hemm Nexxa BT. L-għazza tal-persuni kienet fidejk, inti suġġerejt li,
mhux hekk għax. Lażla, għażin, 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 għ
il-departamento u l-istadju. Għanin ta' kienet il-persuna jekwa u ċara jien ma' ġifat il-fnejda li kienet tajba għal-stadju klir.
Għaxna domanda kelmet li lek, allura ma' kienx hemm contact person ieħor flexibility.
Min tal-bek biex tal-bek biex tinnomina persona fi stadju tal-bek?
L-istess bieda, min tal-bek biex tinnomina tal-bek?
Ġudej Zedgalja ta' il-poteri li tinnomina minn dawk il-niskolla responsabli mill-ġudikazzjoni, permettini, minn dawk il-niskolla responsabli mill-ġudikazzjoni, l-inti tinnomina erba pensioni inklusi
il-tinnomina. Il-personi, meta taqsewni biex tinnomina minn tal-nexja, tinnomina jitt minn tal-nexja jitt.
Mela, ħanaġa nġulura għal-dawn il-rapporti li firmajtin. Għan iċċarawa darbar dejjem xkienu l-stages. Dan huwa rapport li firmajtin. Għan iqbota għazati. Evaluation outcome stage 1. Administrative completeness. Stage 2. Minimum requirements. Stage 3. Stage 3. Additional requirements. Stage 4. Financial evaluation. Mela... Stage 4 huwa financial evaluation. Issa, stage 4 kemm hemm inti u tnejn tan-next jabiti. Stage 4 jirriżulta illi f'dak li għandu x'aqsam financial evaluation lill-bidder number 2 il-kumitat responsabbli biex jagħmel il-financial evaluation ta' bidder number 2 lill-bidder u number 1 il-bidder number 2 taħ 0 points.
Mela.
U għal dan l-istadju, surtonna, kont int plus 2 BT next executives plus Piero Carlucci support financial model.
Stadju 4, ħanerġan il-repet, għax mux t-niftemu. Stadju 4, aħna ridna naħorġu il-prezz. Daqshekk biss kellna naħamlu stadju 4. Xej iktar u xej inqas.
Alla min, f'liema stadju kellkom? F'liema stadju?
Rajt il-rapport. Fi stadju 3 u fi stadju 2 kell saret il-financial strength and evaluation. Issa, ix għallu l-minuti? U xinu ma jgħidu l-affar? Jina kiega,
il-fasti. Il-minuti ma jirriflettux?
Jina, se minna għamil minuti, mux li jina ma jgħidux il-minuti. Jina kell rimet, li għadu għal-semmiħi l-ministru, u għuniżdelu kol fl-NAO, fil-rapport, u rimet li kell li jien ma da fit-tnej minnis, kien li nħorġu l-prezz, billi n-input jgħu id-data. Issa, ek ġara. Issa jekk inti, jew ma tix temmen li ġarek, kif għax temmen ħafna affarijiet oħra. Jew inkella qed tgħidli li mhux hekk suppost, hekk ġara kif qed tgħidlek jien.
Tista' jekk jogħġbok, għad kont saqsejtek iktar qabel fuq Gasol PLC bħala lead partner. Kemm kien importanti l-Gasol fil-konsorzju?
Naħseb il-konsorzju importanti kien, kull membru tal-konsorzju kien importanti.
Importanti, ma
Kull membru tal-konsorzju kien
importanti. Kien ħolqa, kien ħolqa fil-konsorzju sħiħ. U allura intom meta ġejtu biex tagħmlu l-final evaluation issa, ovvjament intom tajtu każ għall-fatt li dal-konsorzju huwa mamur minn dawn il-ħames dawn l-units, dawn l-erba units.
Għal-kem kif spiegħajt lek diġa, stadju 5, xe t-nibqo nir-repetu. Aħna ridna naqbdu l-fazijiet kollha l-oħrajn, indaqqu u niddeċidu fuq. U kienu stadju 3 u stadju 4.
Għax
stadju 3, inti kont ma stadju 3, jekk tgħaddi minn stadju 1 u stadju 2. Allora 3 u l-erba' determinaw kollox, issa. Jekk fi 3 u l-erba kien hemm dili tistaqsini inti.
Ġiddi rubber stamp
għamilt.
Ġwien titelfa responsabilità ta' dal-firma.
Għaw
il-final evaluation.
Jekk firmajtu?
Inti meta firmaj dar il-kontratt, moħħok kellek li dar il-komposti huwa kompost minn erba players principali, il-ġem, il-gasol, il-sokar u s-siemens.
Meta firmajtu?
Inti taf ukoll li kien hemm ukoll obbligazzjonijiet li daw ma jistgħux jibdu shareholding, ma jistgħux jieħdu tender illum daw l-erba u l-għada jisparixxi wieħed minnhom. Naqblu jew ma naqblux. Jiġi inti meta ħadd id-deċiżjoni f'moħħok. Moħħo kien, jien ħanat, jien naqbel li jieħdu l-konsorzju l-power station ġdida timbena mill-elektrogas għax hija komposta minn dawn l-erba' units.
Ħimit li kelli kien jgħid li ħanirrispondik. Iva, rrimit kien jgħid hekk. U anke aħna
fil-RFP, kien hemm il-membri tal-konsorzjum ma jinbidlu.
Imma
nbidlu warja meta l-edukazzjoni,
kif taħ. Sanitti għalija, jiena mistoqsija tiegħek qabel, jiena mistoqsija tiegħek jiena. Meta inti ġejt biex tiddeċidi, u inti ddeċidejt fil-final evaluation, inti tajt il-firma tiegħek. Inti f'moħħok kien hemm dawn l-erba plejers. U inti ddeċidejt appuntu għax kien hemm dawn l-erba plejers. U allura l-mistoqsija li tiġi ovvja. Jekk hemm dawn il-plejers wara ftitxu sparixxa, ikkaxxihom ix-xejn tiegħu. Eġġara, il-gazoj, il-lead partner, biex nifmu l-assurdità ta', il-lead partner ta' dan il-konsorzju, u tifhem il-lead huwa l-lead, ġiri dana l-iktar persuna, il-captain ta' team. Tajjeb, il-lead huwa l-captain ta' team. Alla jbierek dan il-captain ta' team, ftitxu wara li rata tender sparixxa, bekk il-xejn tiegħu u għal-miljuni, għal-miljuni, tħareġ x'imki. Għadda b-sallu da. U l-mistoqsija hija tiegħi, inti allura, dak li ġara jagħmel sens għalik li jisparixxi l-gasol mill-konsorzju?
Dik id-deċiżjoni, ħanilli.
Ejli.
Jiena kif l-awdita darba. Kien hemm affarijiet li bidlu wara l-aġġudikazzjoni.
Issa jiena qed
naqgħod. Jekk inbidlu l-aġġudikazzjoni, min ħa responsabbiltà li jitkompla l-proċess.
Però inti kieku. Kontaf li Gasol PLC il-lead partner ħajtlaq bil-konsorzju.
Ma
jemma kosta. Beh, fil kontaf, konti tiċidu bl-istess mod? Ma spekulativa. X'valur kellu għalik il-preżenza tal-Gasol fil-konsorzju. Din l-istoqsija.
Kien valur importanti u jekk jistaqsini domanda jekk jitlaq u jiġi replace b'xaħat flok.
Ma ġiex replace b'xaħat flok.
Jekk ma jiġi replace b'xaħat flok. Ma nafx għalfejn.
Inti l-ewwel konna meta mistoqsi kif importanti. Meta mistoqsi kif kien kompost il-konsorzju kontet, one third Gazan. One third Tumas.
Dak il-ġen sbagliata. Dak il-ġen. Totalment sbagliata.
Għal-ġen.
Fil-periodu wara li tajt il-delegation, bat il-tidar kienem bis-sena li jirtibqaj. Meta, taf meta tella
Sorry, il-kollinej, la sforzi importanti kont staqqas non staqqar. Jina ma miġi laħħas minn snin naħseb fuq Power Station.
Le,
tu tifmuni. Jina, kellha ħafna affarijiet oħra fil-ħajti.
Jina noħodha bħala.
Allura dak dettall meta telaq il-gażol.
Le,
ma nafx.
F'dak il-perjodu ta' dis-sena li il-gażol kien għadu hemm jew kien tiftakar.
Ma tistak, li ma nistakarx għadu kien xadu hemm jew li l-gażol. Ma nistakar.
Ma tiftakarx kien xadu.
U nerġa' ngħidlek. Anka għeddet f'dak l-istadju, jekk tela, jew ma telax, jien ma kontx il-persuna li nieħu deċiżjoni, jien tkompliċi għalih. Il-proċess għax inkella.
Il-mistoqsija tiegħi kienet għalik li kont fil-fażi tal-edukazzjoni. Il-fatt li kellek il-kunċett tal-lead member. Il-kunċett mhux fil-tajbija. Il-kunċett kien jeżisti lead member. Tagħmlu analiżi dan ir-rapport tajru kemm huwa importanti tagħmlu. The role of each shareholder member, u tamlu paragrafu, tajjeb u tajdu li kważi, kemmu tajjeb li jem il-gazol PLC.
Diġa rispondejt, ekta, ma xvedi.
U ma t-farisċa.
Le, ma xvedi rispondejt, ekta,
ma t-farisċa. Ġiti, inti, bada, iva jowle, għal-farisċa, iva jowle. Kiko inti kontaf li gazol PLC musta jibqa membru fil-konsorzju ftitxur wara li naħraw il-tender? Setat, kienet setat t-influenza li k-deċiżjoni tiegħek jew?
Mela ma setatx.
Pozittivament jew hekk qed tifhem?
Kont nistaqsi għal fi ħajdlaq u kif se jiġi replacjat il-konsorzju? Mhux hekk kieku kont naf dak iż-żmien? Kont nistaqsiha.
Tarħix li kienet iktar reorganization tal-konsorzju x'tama daħal ħadd ieħor.
Dis is so technical.
Tela wieħed huma daħal ieħor minn fuq u kien hemm reorganization tal-konsorzju.
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- Nexia? And why? Why should Nexia decide on whether this...
Yeah, must be...
Let's say it, me and
Dave. No, 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 għandek obbligu li ddur fuq il-gvern jew fuq l-Malta li dirhom isma' hi. Di nuqqas, dina.
Ma ħassejx.
Lilhom ta' mhux pubblikament.
Ma ħassejx.
Speċi stajt wettu li li kif kien ikont ma' f'dik, kont nieħu ħsieb l-interessi tal-gvern tal-Malta b'mod differenti. Din ma mistix.
Tiftakarx għall-awditur dwar il-ħruf tal-gażol mill-
Jajt il-li it was in breach of contract. Bella. Grazie
tal-li.
Aħja taqra naħseb dil-parti onorevoli Bellingham.
Ħanċibiru. L-auditu ġenerali fil-rapport tiegħu jgħid illi orkitu għajnis kif il-gazol
14.2 in this respect Electrogas Consortium was awarded no mice by the RFP Stage 3 Evaluation Committee. It is on this basis that the NAO confirms that the exit of the Gasol PLC bore no impact on the evaluation of additional capabilities.
Complete.
Ma la mux vero l-attejt inti? Min feħar ġikli regolari. Jina, veru man, dinnaħ veru li ma tifjemi.
It is this office understanding that the departure of Gasol PLC was a breach of the contractual obligations enforced at the time. It is this office's l'auditore generale understanding that the departure of Gasol PLC was
a breach
Ne
preferi in consanto ma se imbacciaci me le santo ma sgheddir.
Onorevoli, mandekx ha fejtu għalik, l-aħħar darbet li jina ikraħ, taġveri, mandekx maġġe.
Ne konferm.
Uħet imbacċa, ċolu għor ikraħ, taġveri, bilna u nifqo għaw.
Mela,
kjo sa nxedju?
Dak il-ħruġ, dak il-departure tiegħu kienet in breach of the contract. U għalik, tagħmel jew ma tagħmel sens?
Kif qed l-aħħar darba, any changes li kien hemm mill-oriġinali, ma nagħrfx,
ma jagħmlu sens għalikom, ma jagħmlu sens jew ma jagħmlu sens. Ma taqbix magħhom, ma taqbix li gasol tħalla jitlaq.
Ma naqbix.
Issa, mela, ħa nagħrfx aħna. Mela, ħa nistaqsik daqsxej fuq il-partners l-oħra. Mbagħad kien hemm is-sokar. Trading, tajt li xaħġa fuq sakar trading, jekk jgħu xmur. Għamilt evaluation taħħa, ġinti. To you, sakar meant something was a value added, was neutral, was a problem.
Le, il-konsorzjum kien li kien. Kien, sa katajt li, ektajt li jinti minn taħseb li kien tal-importanti, f'moħħi, imma technical mind, Siemens kien tal-importanti. Għaxum ma technological people. U bakkamat, jekk kien il-gas, jistegħu li s-sokar kien importanti u kol.
Allura kien hemm, mela, s-sokar. Mux
kulħadd kellu l-importanza tiegħu?
Eħe, però, mela, s-sokar għandek opinjoni tajt li s-sokar jiena minn
mux mistoqsija kollunkwe, għaxġa inti ddeċidejtu dan it-tebde. Il-preżenza ta' sokar, kellu bearing f'moħħok at least tajta jiena kieku ma kienx hemm is-sokar kien hemm ma nafx min, kont kun aħjar jew kont ikuna.
Il-konsorzju kif iddeċidejna fuqu kien kompost kemm kemm huma
is-sokar ta' minn fejġej.
Mill-Azerbajġan.
U taf li kumpanija tal-Istat u taf l-Azerbajġan. Ejnejdu x'fama għandu fil-qasam u fil-qasam dika ma kienx għalik red flag li tgħid isma' hawn qed nittrattaw. Ma' pajjiż li l-istandards tiegħu fejtlu ċertu affarijiet mhumiex l-istandards ta' pajjiż ta' membru tal-Unjoni Ewropea. Dik ma rajtx li hemm problema.
Ma konniex responsabbli mill due diligence issa, sa' due diligence biżejjed jew le, ma nistax nirrispondi, għax ma kienx il-kompetu tiegħi. U sakemm is-sokar kien jaqdi l-kriterji li tal-konsorzjum li kien daħal għalih, aħna ma rajna jiena personalment ma ħassejx għandi niġbet l-attenzjoni l-is-sokar. Għax hemm is-sokar minn allura dal-konsorzju mhux tajjeb.
Tal-sokar ma rajċej ħażin jiġifieri li tajt isma'.
Ma kienx kompetenti, ma dejta, ma kienx kompetenti.
Le, mhux qed irid ikun kompetenti.
Meta ġej ma rajċej, ma rajċej.
Ma rajċej.
Siemens? Reputable? Siemens? Reputable? Għalhekk qed li kien importanti għalija kien ta' saħħa lill-konsorzju.
Però x'tifhem li sokar kellu 30%, sima kellu 20, u sokar kellu 20.
Skużani. Gazol kellu 30, sokar kellu 20 u Siemens kellu 20. X'inhu l-opinjoni tiegħek fuq Siemens? Mbagħad
kien manka l-Awtu Ġenerali għalli Siemens ġisenkxin. Jiġri mhux kwestjoni għax mill-Azerbajġan u mill-Iran, kulħadd kulħadd għandu problemi tiegħu.
U mbagħad kien hemm Gem Holdings. Ngħid innaħti fuq Gem Holdings.
Gem Holdings kienu magħmulin kif mit-Tumas Group minn Bologna, se fajn ma' mistejkin u minn Kazan.
Ekku, bella, jiena ħana mill-lek referenza għal dawn ir-rapporti li ngħidu ngħid iffirmajtin. Irrit nemmen illi jekk iffirma jit-rapport kont taf xed tiffirma, mhux hekk. Hawnhekk jirreferu għal overview tal-Direttorat Elektrogas Malta Consortium. Is made up of the following members: Gem Holdings Limited, bottom brackets, Tumas Group, Gazan Group, u CP Holdings Limited. Għajd li ftit x'taf jekk tara fuq il-composition issa tal-Gem Holdings Limited.
L-investituri Maltin li deħlin għal
li f'moħħok kienu allura min. Naqblu sur tonna, għet nitkellmu fuq Tumas Group, għan iċilu, għet
group,
għet nitkellmu fuq Gazan Group, u għet nimbata għet nitkellmu fuq CP Holdings Limited. Issa, ma ta' tajdi Tumas Group, dak il-grupp int f'moħħok ti jor mind, qed tinnegozjaw ma' min, ma' bħala grupp. Li ma' kumpanija tal-ira, xejn nibdew pass.
Nax ma' kumpanija kienet daħlu fiha it-Tumasijiet, imma fl-ħata ġurnata, di key people qed it-Tumas Group. Li naf jien kienu Rej Fenek u Jurgen Fenek.
U Gazan Group
ġew it-tifel tiegħu.
Mbagħad kien hemm CP Holdings.
Ta' Bologna, ma nsejk isem xi ma sa fejn fi ta' Bologna. Forza.
CP Group, CP Holdings Limited u Associate Drug Limited. So you are one and the same thing?
La Bologna sta fino a fine, ma la società di Drago qua.
Bella, enti ti firma. Dana il rapporto della Malta Corporation.
Rrid tagħmel overview of the consortium. U titkellmu fuq Gem Holdings Limited li huwa kompost minn Thomas Group, Gazan Group u CP Holdings Limited. Okay? L-għada
L-għada tal-adjudication
L-għada, ma dan affirmajtu fil 9th October 2010 L-għada fil 10th October 2010 inti tarġa tiffirma tiffirma 13 biex nkun korrett 9th October 2013 10th October 2013 Mela, għet t-firmajtu on the 9th, għet t-firmajtu on the 10th. L-għada, on the 10th, tamlu eżami tal-consortium membership. U dak li kien CP Holdings lejliet. L-għada, SAR Associated Drugs Limited. Spiegali. U tiffirma illum qed tajt li l-konsorzju huwa magħmul minn Beppe Karel u Ryan. U tiffirma.
Beppe Limited.
La
magħmul minn Beppe Limited.
Beppe
Limited tajt. Ġiet fejn ikada minn Limited. U qed ngħid,
alright, x'i kunġa, tista' nispjegaj x'kun ġara.
Ma nafx ġara. Ma nafx ġara. Imma probabbli dak il-membru tal-konsorzju ta' ġejja middeċieda li jidħol kumpanija oħra.
U just happens that way. Mill-lum għal-għada.
That's how it happened. U ġrat mill-lum għal-għada.
From the 9th to the 10th, it happens that way. Li jimbidel player fil-konsorzju.
Situazzjoni li effettuat il-deċizjoni tagħna xi jimbidel dik il-
Jiena ngħid l-istess. Però para
ara ma ta fejtni fuq l-oħrajn fuq sokkar
sa nisu l-oħrajn
ma
kollu
l-ewwel domanda do domanda rispondejx
jiena tistaqsi kum għandix rispondi ma tafx kif on the 9th affirmate report inti fej hemm il-plejers huma x l-għada affirmate inti rapport ieħor fej jiena għax il-plejers huma mhux x Umbaħt jitħol jisu Feles Jordan Fenek Y-O-R-D-N għetnifem li Jordan Fenek huwa Jurgen Fenek u filli edin titkelmu fuq percentaggi 30% Gem Holdings 30% Gazol PLC 20% Sokar u 20% Siemens Umbaħt, kważi out of the blue, zek, f'dan il-rapport, nan spiega ta' xejn. U qed nifhem mingħajr allura ma sar l-eżerċizzju li kellu jsir biex jaraw il-financial standing, il-due diligence ed hemm. Jitfaċċa li sem ta' Jordan, li qed nifhem huwa Jordan Fenek. U f'dan il-rapport jingħad illi Gazan Group għandu 30% fil Gem Holdings Gazan Group 30% Thomas Group 30% Associated Drugs Limited 30% u din il-persuna Jordan Fenek qed nimmaġina Jordan Fenek u m'hemmx kemm percent. Jiġifieri, spjegali kif daħal daqqa waħda fix-xena. Bella, dan il-konsorzju Gem fil-Gem. Daqqa waħda, ċupp, tfaċċa Jurgen Fenek etnifem għal-kebbo ġibli z-zenzi l-oħraj kolla specifikat kem għandu percentaċ pero f'dan il-rapport naħġanak li firma jtid jittizel jisem Jordan Fenek pero ma jisem biex x-percentaċ għandu fil-Gem Holdings and kif tfaċċa dan jisem? Is it was it an afterthought? Kif tfaċċa?
Afterthought tamin jistajkun li l-afterthought tal-konsorzju
imma inti għette li konosċi li kienem dan l-svilup illi fil-li għedin titkelmu fuq tlet partijiet u f'daqqa għadha tfaċċa dal-isem?
Iva.
Tista' tgħidilna fli ma' stadju tfaċċa dal-isem?
Ma niftakarx li ma' stadju.
Jekk ngħidlek.
Gur wara l-eġukazzjoni.
Wara l-eġukazzjoni. Le, le, għandek żball għax dan huwa qabel l-eġukazzjoni. Għax l-aħfef ħaġa biex tiskolper dik innifsek tgħidli li dan wara li tlaqtijiet. Mela, dan huwa rapport. Li firmajt int.
Jiskolpa li l-nifs miex.
Le, le, fissa, jiexie di maġġax li zbiri. Ma kellix laqsa, ta' kistess. Le, le, ta' kistess. Jiskolpa li l-nifs miex, ta' li jina maġġax li n-nifs miex, maġġax li zbiri.
Il-kompozizjoni dal-konsorzju ġem, ma ta' jtinti. Mbidlet, minn terti, u għal-kem minn-numru ġem nizzi, maġġana ten, maġġi kum għaxħan.
But how did this happen? Did you hear it?
I don't know.
You don't know, and you don't know.
Mela jina parti mill konsorzju.
But no, scusi.
Mela jina parti mill konsorzju.
Le, inti qed tiddeċidi, jekk il konsorzju, inti qed tiddeċidi, jekk il konsorzju għandu xieħu dan it-tender. Mhux parti mill konsorzju, però għandek x'tasab.
Ma nafx.
Ġifieri, u inti jekk one fine day jitfaċċa Jurgen Fenek. U allura meta tfaċċa, tiftakar meta tfaċċa? Taf li f'xi ħin ma kienx hemm u bad ġiem.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Iġi jiena qed niġbidlek l-attenzjoni l-ewwel darba illi għal bidu kontu trid tagħmlu audit whatever due diligence fuq it-tlet
qatt m'għamil due diligence.
Il-proċess, il-proċess
tal-edification.
At one point in time tfaċċa Jurgen Fenek. You don't ask isma, Jurgen Fenek. Ħajjidħol għalija waħdu, ġiġi kienet tagħmel sens għalik int li kont qed tiġġudika, ikollok is-Siemens, ikollok il-Gasoil, ikollok
il-Domani,
ikollok
il-ikollok persuna sura sura. Lill-konsorzja
ta' jkollna li saqsuhom, però
jiena ma nafx u m'għandix idea.
M'għandekx idea. U ma taf li ġrat li l-affari taf.
Naf il-konsorzju magħmul hekk, iva.
Taf. Taf li ma kienx hekk magħmul bil-bidu?
Inti kien sejta, però l-konsorzju magħmul hekk, naf.
Na. Però mbagħad jew at best traskuraġti, at worst il-bambini. Però mbagħad jiġi kur hemm rapport ieħor. U fir-rapport ieħor l-equity investor jiġi indikat. Għalan ħajġa, Gazan, Tomas u il-CP Holdings disparixxi u ssir Associated Drug Group qed tajtla xi huma l-istess shareholder, però mbagħad hawnhekk wara mela hawnhekk qabel f'rapport an earlier report
hemm
Jurgen Fenek. Meta niġu għall-final report, final evaluation. Issem Jurgen Fenek jaġa jisparixxi. Jiġi hawnhekk għandna equity investor, a local venture established between Gazan, Tomas and Associated Drug Limited. Kif tista? Kif spiega lil min qed jismana, forsi xi darba nifhmu. Kif? F'rapporti tiegħek stess. Inizjalment ma kienx hemm din il-persuna. U mbagħad tfaċċat qed naħsubi Jordan Fenek hija Jurgen Fenek, naħseb illi I give it li huwa typo. Però mbagħad fl-aħħar, jiġri aħna inti għamilt rapport. Fejn qed tagħti it-tender. U fil-rapport li qed tagħti it-tender, you do not mention Jurgen Fenek as one of the shareholders in one of Fil-Gem Holdings. X'ġara, tista' tispjegarna x'ġara. Ma tax. Ma kif ma tista' pressa illi li tgħidli ma nafx miex l-iktar risposta. Li t-tieni kanfet, nispera ma tagħti kanfet il-ħadd. Ġifiri, biex tiftehem. Fid-dokument aħħari li permezz tiegħu inti u oħrajn, l-oħrajn issa ninġibuhom, inti iffirmajt illi having considered everything għandna nagħtu lill-elektrogas. Da, dak ir-rapport stess, minkejja li f'rapporti preċedenti kien jiġi indikat Jurgen Ferek presumably as a 10% shareholder fil-Gem Holdings, fil-rapport tal-adjudication isem Jurgen Ferek, ma jitfaċċax. Għandek spiegazzjoni di tali.
Mandek spiegazzjoni. Mandek spiegazzjoni għall-oħra, li għaddi.
L-oħra xin.
Meta jistemmu Jurgen Ferek?
Il-fat li mandu spiegazzjoni ma jfissix li memx spiegazzjoni, ġbini.
Li użgu, le, jina t-istaxiex, l-otto ta' darwa, jimux t-istaxiex fuq rapporti għabem għati għor, jgħi t-istaxiex fuq rapporti li firma għastess, biex t-iftiegħu, ġi urra firma rapport A, fej jiġi indikat Jordan Fenek, as presumably, għax memx il-percentix, pero 30-30-30, u bat Jordan Fenek. Memx 10%, pero presumably, immaġinja, t-tejmen 10%. Meta ġi u stess, mux xaħti ħor, biex għamel iffirma il-final, il-kelma hija, final evaluation. Tajjeb? U s-sir referenza lil-mina tjenata dan it-tende, u s-sir referenza għal-min huma il-partecipanti fil-konsorzju. Jissemmu, ma jissemmix u.
Msemmin il-presentaġġi u kol fiħda?
Le, le.
Imsemmin il-kumpaniji fi?
Iva.
Iġveri, inti semmejtu il-kumpaniji jew il-kumpaniji u l-individwi?
Le, kumpaniji.
Le, ma skuġi, ma l-ek saċi ta' kira, għax fi rapporti preċedenti,
semmejtu
personalment.
U għal-istram, għalek għalek il-mejlek.
Iġveri, frapporti, għagħa, ma ta' mil-sens li kollok, tu mażlu u ma' persona. Biex kiku jira inti kiena torok dina xie għajdeja, pero inti ma taċ kiku jorku għajdeja. Umbat, uħroċ il-ħagħeb, meta ġejna għal-rapport finali, tajjeb, isem Jurgen Ferek ma jidix. Mandex.
Ma taċ bieħ dispirazzjoni, ma
taċ. Tista ma jek ti profa ti friska moħħok u tal ġara?
Ne, ma diħko
bieħ. Uwa possibilina ta' kopta.
Ta' rapport li fej, ta' Jurgen Ferek. Musa raħħar ta' fej sama ta' Jurgen Ferek.
Ma dokumenti li tawna l-elemanta komitati.
Ma laħsux jistissa jow għal dal moħħa. Għamxa tessa, għax intella. Għet t-tċekja ruħa xie għalla għalla bidi, għax t-skenja. Għet t-tċekja ruħa s-segħena jelemanta. Jina naħseb il-li jibda l-istadju li staw nifuħa għallu. Grazie ħafna.
Thank you.
Forsi fil-frazzew. Dr. Tonalo, forsi tiċċekkja si xtar minn rekord. Għalli. Grazie.
Dan l-istadju, l-kumitati għat jaġġorna għal-ġurnata u ħin.